Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 23 dekabr dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni paragidagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Gulnora Karimaning Jeniyadagi uyini o'zbek faollari ishg'ol qildi. Elektro tarmoqlari unitar korxonasiga yangi yil kechasi 24 soat svet berish vazifasi topshirildi. 2 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Pussy Riot guruhi tashkilotchisi Mariya Alyoxina 23 dekabrda ozodlikka chiqdi. Qirg'izistonda elektr chet elliklarga pasport sotganlar ishi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Ya, svet masalasi juda yomon bo'lyapti.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pussy Riot guruhi a'zosi Danjejda Talakonikova Krasnoyarsk shahridagi qamoqxona kasalxonasidan amnistiya qo'llanilib, ozodlikka chiqarildi. Talakonikova a'zosi bo'lgan guruhning yana bir vakili Mariya Alyoxina Nijniy Novgoroddagi koloniyadan ozod qilinganidan bir necha soat o'tib qamoqdan chiqdi. Rossiya prezidenti tomonidan afv etilgan Alyoxina muddatdan oldin qamoqdan chiqarib yuborilganidan norozi ekani va buni Kremlning navbatdagi PR aksiyasi ekanini ta'kidladi. Mahbuslarning jazo o'tash muddati 14 yilning mart oyida tugashi kerak edi. 12 yilning 17 avgust kuni Xamovnitskiy tuman sudi Pussy Riot a'zolari bo'lgan Nadejda Talakonikova, Mariya Alyoxina va Yekaterina Samutsevichlarni bezojirlikda ayblab, ularni 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Keyinroq Samutsevichga berilgan jazo shartli jazoga almashtirilgan va u ozodlikka chiqqan. Rossiya va jahonning ko'plab mamlakatlarida Pussy Riot himoyasiga sanoqsiz norozilik piketlari va namoyishlari uyushtirilgan. G'ayrioddiy chiqishlar bilan Rossiyada nom qozongan Pussy Riot musiqiy pan guruhi 21 fevral kuni Rossiyada markaziy sanalgan Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida musiqiy namoyish uyushtirgan va Xudoyim Putinni haydab yubor deb kuylagandi. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahri markazini qayta qurish oqibatida uysiz qolib, yarim yil davomida ko'chada yashagan Ubniyozovlar oilasi davlatdan kvartirasi uchun tovon puli oldi. Tashvishlarini ozodlik bir necha bor yoritgan bu oilaga oid so'nggi yangilikni oila boshlig'i Murat Ubniyozovga tayanib xabar qilgan UzNewsNet saytiga ko'ra, oilaga 175 million so'm, rasmiy kurs bo'yicha 79,5 ming AQSh dollari, qora bozor kursi bo'yicha esa 65 ming AQSh dollari miqdorida kompensatsiya to'langan. 5 xonali uyi evaziga qiymati teng uy ololmayotgan Ubniyozovlar oilasi Nukus shahrida ochlik e'lon qilgani to'g'risida Ozodlik radiosi 11 dekabr kuni xabar qilgan edi. 6 oydan beri chodirda yashayotgan 5 kishidan iborat oila Nukus shahar hokimligi taklif qilgan tovon puliga buzilgan uyning o'rnini bosadigan uy sotib olish mumkin emasligidan shikoyat qilib kelgan. O'zbekiston hukumati joriy yil iyunida tasdiqlangan 13-18 yillarda ko'mir sanoati korxonalarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurish dasturini amalga oshirish uchun 555 million dollar sarflamoqchi. Bu haqda xabar qilgan Uzbekistan Today nashriga ko'ra, dasturni moliyalash ko'mir sanoatini texnik qayta qurish va modernizatsiyalash jamg'armasi, O'zbek ko'mir korxonasi hamda tijorat tijorat banklari mablag'lari evaziga amalga oshiriladi. Keyingi yillarda O'zbekistonda energiya taqchilligi kuzatilmoqda. Aholi tabiiy gaz, elektr quvvati hamda ko'mir taqchilligi va qimmatligi to'g'risida ko'p shikoyat qiladi. Masalan, Qashqadaryo viloyatining Aksar tumanlarida ko'mir 2 baravarga qimmatlagani qish kirishi bilanoq ko'mirning 1 kilogrammi 1000 so'mga chiqqani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonda sintetik yonilg'i ishlab chiqaradigan unikal zavod qurilajagi, bu korxona mahalliy va chet el bozorida Oltin yo'l GTL brendi ostida ishlayajagi to'g'risida propagandik materiallar bosuvchi Uzbekistan Today internet nashri xabar qildi. Aytilishicha, Oltin yo'l GTL jahon energetika bozoridagi eng peshqadam zavodlardan biri bo'ladi va u oliy navli yonilg'i va boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradi. Uzbekistan Today'ning yozishicha, zavodni O'zbekneftgaz, Janubiy Koreyaning Sasol va Malayziyaning Petronas shirkatlari bilan qurmoqchi. Oltin yo'l GTL qayerda va qachon quriladi? Qachon ishga tushadi? O'zbekistonliklar bu zavod mahsulotini qachondan boshlab xarid qila oladi? Bu savollarga Uzbekistan Today'ning xabarida javob yo'q.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Sarvar Usmon o'qdi. Rahmat, muhtaram tinglovchi. Eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi sayti, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyini o'zbek faollari ishg'ol qildi. Elektr tarmoqlari unitar korxonasiga yangi yil kechasi 24 soat svet berish vazifasi topshirildi. 2 yillik hamojozasini o'tayotgan Pusirayat guruhi ishtirokchisi Mariya Alyoxina 23 dekabrda qamoqdan ozod qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz. Shvetsiyada siyosiy qochqin sifatida yashayotgan o'zbekistonlik 52 yashar siyosiy faol Safar Bekjon Gulnora Karimovaga tegishli ekanligi aytiladigan uyni ishg'ol qilganini Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Safar Bekjonning aytishicha, u Shvetsiyaning Jeneva kantoni 12-23 Chemin de la Previote 7 ko'chasidagi villaga 23 dekabr kuni kunduz soat 12'da kirib olgan. Mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
23 dekabr kuni Gulnora Karimovaning Shvetsiyadagi uyini ishg'ol qilib olgan Safar Bekjonni aytishicha, uyini ishg'ol qilishda Shvetsiyada ro'yxatga olingan O'zbekiston demokratik jamg'armasining Safar Bekjon dohil boshqa 4 a'zosi ham ishtirok etgan.
Bugun soat 12'da Shvetsiyaning Jeneva shahri yonida Kalonzi mahallasida O'zbekiston diktatori Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga oid bo'lgan villa, bu yerdagi xonadon, uy O'zbekiston demokratik jamg'armasi tarafidan ishg'ol qilindi.
Deb bayonot berdi Safar Bekjon. Uning aytishicha, bu ishg'olning sababi quyidagichadir.
Ishg'olning asosiy sababi xalq mulkiga, xalq puliga qurilgan binolar bo'sh turibdi, hech qanday foydalanilmayapti jamiyatdan. Shvetsiya organlari tarafidan ustidan jinoiy ish ochilgan bu villani, bu yer taftish qilingan, bitta-bitta bu yerda bir hafta mobaynida tergov olib borilgan, ammo Gulnora Karimova yerga qatnashmagan. Bizning talabimiz Gulnora Karimova kelib, bizni jamg'armani bu yerdan chiqarib yuborish uchun mahkamada ish ochdim dega, o'zi ham bu yerdagi mahkamada qatnashib ifodasini bersin. Asosiy talabimiz shu.
Birovni xususiy mulkiga bostirib kirish, Shvetsiya hududida jinoiy javobgarlikka tortilishidan qo'rqmaysizmi? Shuni nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Shveysariya hududida yangi qonunga bo'yicha uzoq muddatli hech kim yashamayotgan bunaqa uylarda yangi tartib bo'yicha shunaqa bo'sh tursa kirib olgan har xil tashkilotlar va jamiyatlar mahkama orqaligina chiqariladi, mahkama orqali. Chunki doimiy ravishda bu yerda yashayotgan Gulnora Karimova foydalanmaydi bundan, bu binodan. Ustidan jinoiy ish ochilgan bir binodir. Bu yerda tergov olib borilgan ichkarida. Butun hatto bu yerda turgan mashinalar hamma narsa blok qilingan. Bu yerda ochiq fon ketolmaydi, milliy bank ketolmaydi bu yerda. Bu yerdagi hamma narsa ro'yxatdan o'tkazilgan prokuratura tarafdan. Ya'ni bu yerda o'g'irlik bo'lishi, biz o'g'irlik qilgani kelsa bir narsani olib chiqib ketish hech ehtimol mumkin emas bu yerda. Chunki hamma narsa ro'yxatdan o'tkazilgan, bitta film qilingan bo'lib. Biz faqatgina bu binoni shunday tamshili vaqtincha ishg'ol qildik. Tamshili vaqtincha ishg'ol, bu jinoiy javobgarlik emas. Biz bilan mahkama qilishi mumkin bizni kirganlikda, ammo bu xususiy uyni egasi, bu uylarni egasi ham qatnashishi kerak bu mahkamada meni javobgarlikka tortish uchun yoki bo'lmasa bizni tashkilotni javobgarlikka tortish uchun. Agar shunaqa voqea sodir bo'ladigan bo'lsa, marhamat qilib Gulnora Karimova Shveysariya Jeneva shahri adashmasin, adresini beraman, perevod 7-uyga yetib kelsin. Ya bo'lmasa mahkamaga kelsin, mahkama orqali bizga bu yerdan chiqarib yuborish, bu tashkilot ham bu shaxslar ham bu yerda meni mulkimni egalik qildi desin, bizni chiqarib yuborsin. Biz ham so'raymiz, bu mulk nima hisobiga sotib olingan, qaysi pullarga sotib olingan, bu mulkni ustidan jinoiy ish ochilganmi Shveysariyada yo boshqa davlatda, bu mulkning tergovlariga qatnashishga rozimisiz? Bularni biz advokatlarimiz Gulnora Karimova albatta bu yerda so'raydi mahkamada. Albatta bu savol javoblarimiz bo'ladi. U yetib kelishi kerak bu yerga. Xalqni puli bu, xalqni mulki bu.
Xo'p. Endi mana 12 da keldingiz, mana 12 da kelib eshikni ochdingiz, kirdingiz.
Keldim.
Ichkarida nima ko'rdingiz endi?
Ichkarida tashqarida 4 ta mashina turibdi. Undan 2-tasi juda lyuks mashina bo'lganligi uchun blok qilingan. Ochib ketolmaydi. Bittasi ekstasi diplomatik nima bilan, menimcha bu Gulnorani o'g'li bor edi, uni mashinalari, Gulnorani o'zini mashinalari, bular hammasi blok qilingan, bular oldilari orqalari blok qilib tashlangan, ya'ni bu yerda ochib ketolmaydi bu mashinalarni. Va uylar ma'lum bir hafta mobaynida bu yerda tergov bo'lganligi uchun pechatlangan va keyinchalik yana ochilgan bu uylar, ya'ni eshiklar. Bir hafta o'sha pechatlab turgan, menimcha chistolar nimalar yozilgan, buni hammasi videosi, fotosi bor, mutaxassislar muhofazasini qilyapti ichkaridagi narsalar. Hamma narsa tergov nomerlangan, tergov qilingan, ya'ni işte bu hujjatlashtirilgan, ya'ni bu balki musodara qilinadi bu davlat hisobiga yoki bo'lmasa jinoyat deb topiladigan bo'lsa, hech kim bitta bir narsa olib chiqib ketmasin, ya'ni kechasi kelib yo boshqa paytda Gulnoraga oid bo'lgan odamlar deb oldini olish uchun Shveysariya tergov organlari buni hamma joyda ro'yxatini o'tkazgan va shunday qo'yib ketgan.
Saparboy, uyga kirganda, demak uyda bir o'sha Gulnora Karimovani bir izlari bormi? Qachon yashagan u yerda bu taxminan eng so'nggi vaqtda?
Hech yashamagan, juda ichi abgor ahvolda bu uyni. Shunday hamma narsa arg'avdor, hali bitmagan chunki.
Bu ani uymi bu? Mo'tabar Tojiboy va Kirik Marrelar borgan uymi?
Ha, o'sha uy.
Xo'p, endi nima Saparboy, bu ideya qayerdan keldi? Ya'ni Gulnora Karimovani uyini ishg'ol qilish ideyasi.
Ideyasi qayerdan keldi? Oldindan bor edi menda bu ideya, faqat diplomatik maqom bo'lganligi uchun men bunga nima qilmadim, bunaqa qilmadim. Bizni mutaxassislarimiz, advokatlarimiz aytdi, yo'q dedi. Yaqinlashmang, diplomatik maqomi bor, bu nima bo'ladi? Avgust oyida buni diplomatik maqomi tugadi, o'sha kuni o'zida bu yerda tergov bosdi,
dedi siyosiy faol Safarbekjon. Uning aytishicha, Gulnora Karimovaning uy atrofiga O'zbekiston demokratik jamg'armasining talablari aks etgan plakatlar ham ilib qo'yilgan.
Aytishki, Shveysariya prokuraturasining matbuotga bildirishicha, avgustning oxirlarida mamlakat politsiyasi Gulnora Karimovaning Jenevadagi villasida tintuvlar o'tkazgan. Matbuot ma'lumotlari ko'ra, Jeneva kantoni boshqarmasining bir guruh politsiyachilari Shveysariya prokuraturasi so'roviga ko'ra, uning Chemin de la Prevot 7-chi ko'chasidagi villasida bir necha kun davom etgan reyd o'tkazgan. Shveysariya prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, tintuvlar 2012-yilning iyulida pul yuvish va korrupsiyaga gumon qilingan 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga qarshi ochilgan ish asosida o'tkazilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Elektr tarmoqlari unitar korxonasiga kuniga 2-3 soatdan 6-8 soatga qadar elektr toki berilayotgan aholiga yangi yil kechasi 24 soat svet berish vazifasi topshirilgan. Ozodlik Farg'ona, Andijon, Samarqand va Buxoro viloyatlaridagi elektr tarmoqlari idoralariga bog'langandan so'ng shu mazmundagi javobni oldi. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Yangi yil kechasi odatdan aksar viloyatlarda ham elektr tokiga qo'yilgan cheklov saqlanib qolishi, ba'zi hududlarda esa cheklovdan bir necha soat oshiqroq elektr toki berilishi kuzatib kelinmoqda. Bu yil yangi yil bayrami kechasi 31 dekabr kuni elektr toki uzilmaydimi deyilgan savolga O'zbekiston elektr tarmoqlari unitar korxonasining hududiy bo'limlari aksariyatidan xudo xohlasa uzilmaydi degan javob olindi. Jumladan Farg'ona viloyatidan G'ira tumani elektr tarmoqlari korxonasi navbatchisi bayram kechasi elektr tokini 24 soat davomida uzmaslik haqida yuqoridan topshiriq bo'lganini aytdi. Bu xodimning mijoz tariqasida bog'langan muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha 31 dekabr kuni elektr tokini uzmaslik haqida topshiriq bo'lgan va elektroset xodimlari qurilmalar buzilmay ishlab tursa bayram kuni elektr tokini uzmaslikni rejalamoqdalar. Farg'ona viloyatidagi yana bir necha elektroset idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra elektr toki bilan uzluksiz ta'minlansin mazmunida mahalliy hokimliklardan berilgan topshiriqda faqat yangi yil bayrami kuni 31 dekabr nazarda tutilmoqda. Agar liniyalarga tok kelib tursa aholiga beraveramiz. 1 yanvar kuni elektr toki bo'ladimi yoki yo'qmi bu hozircha bizga noma'lum. Bu ish bizning qo'limizda emas dedi jumladan Dang'ara elektr tarmoqlari idorasi xodimi. Buxoro viloyati elektr tarmoqlari unitar korxonasi xodimlari esa bayram kechasi elektr toki berilishi, ammo qancha muddat berilishi noma'lum ekanini aytdi. Mijoz tariqasida bog'langan muxbir bilan o'zaro suhbatda aytishicha, Buxoro viloyatiga kelayotgan elektr toki liniyasi Samarqand viloyatidagi taqsimlagich orqali uzatiladi. Hozircha yangi yil bayramida elektr toki cheklovining bekor qilinishi yoki uzaytirilishi haqida hech qanday topshiriq bo'lmagan. Ammo odatdan mahalliy hokimiyatlar bayram kunlari elektr tokini uzmaslik haqida qo'shimcha topshiriq berishini bu viloyatdagi elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari ham tasdiqladilar. Toshkent viloyati va shahridagi elektroset idoralaridan ba'zilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra 31 va 1 dekabr kunlari chiroq umuman o'chirilmaydi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu idoralardan birining xodimi hozir ham elektr tokini ko'p uzmayapmiz. Navbati bilan bir necha soatga uzyapmiz xolos. Lekin umuman olganda aholi punktlarida elektr toki bor. Bayram kunlari esa elektr toki to'liq bo'ladi, bundan hech xavotir qilmanglar deb javob berdi. Shu tariqa turli viloyatlarda elektr toki ta'minotiga mas'ul bo'lgan idoralar o'z mijozlarining yangi yil kechasi elektr toki bo'lishiga ishontirmoqdalar. Mijozlar esa haqli ravishda gaz ham bo'ladimi degan savolni o'rtaga tashlayapti va bu savol ozodlikka kelayotgan shartlarda bot-bot tilga olinmoqda. Buvayda tuman gaz idorasi xodimi yangi yil kechasida gazning bo'lishi, ammo trubalarda emas, balonlarda ta'minlanishini aytdi. Mijoz tariqasida bog'langan muxbir bilan o'zaro suhbatda Buvayda tuman gaz idorasi xodimi bayramga gaz bo'ladi, balonlarni zapravka qilib yetkazib beramiz, 55 litrlik gaz baloni 10 ming so'm deb javob berdi. Uning aytishiga ko'ra Farg'ona va Oltiariqdagi neftni qayta ishlash zavodlaridan gaz balonlariga gaz quydirib kelinadi va bayramga yetkaziladi. Uning aytishicha tuman gaz idorasida aholiga balonga quyilgan tabiiy gazni yetkazib beruvchi maxsus ishchi guruh tashkil qilingan. Gaz ta'minotidagi uzilishlardan bezigan aksar aholi punktlarida esa xonadonlar gaz liniyasidan uzilganini aytgan bu xodim yana 1-2 yil ichida gaz trubalariga gaz kelishi kutilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim mana yaqinda prezidentimizning o'zi aytdi 1-2 yil ichida hamma yoqqa gaz va svet boradi deb. Trubalar joyida turibdi. Taqsimlagichlarni ham qo'riqlayapmiz. Xudo xohlasa, gaz ham, svet ham uzilmaydigan zamonlar tezda keladi dedi. Yangi yil arafasi yaxshi niyat bildirgan Buvayda tuman gaz idorasi xodimi mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda.
Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston ijtimoiy hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'tgan hafta Toshkentdagi ayrim to'yxona va restoranlarda hokimlik va huquq-tartibot idoralarining xodimlari reyd o'tkazib, nahorgi osh marosimining qanday o'tkazilayotganini tekshirdi. Reyd vakillari osh berish marosimining faqat hokimlik tomonidan belgilangan vaqtdagina o'tkazilishini ta'kidlagan. Toshkent shahar hokimligining maxsus qarori bilan poytaxtdagi restoran, kafe va to'yxonalarda ertalabki soat 7 dan avval osh berish taqiqlanadi. Mavzu tafsiloti bilan Mehribon
Poytaxtdagi restoran, kafe va to'yxonalarda o'tkazilgan reydda tuman hokimliklari, mahalla xayriya jamoat fondi, nuroniy jamg'armasi va ma'naviyat targ'ibot markazlarining xodimlari ishtirok etgan. Toshkentning Yunusobod tumanidagi to'yxonalardan birining ismini ochiqlamayotganimiz xodimiga ko'ra, reyd davomida nahorga oshning ertalabki soat 7dan avval berilish holatlari bor yoki yo'qligi o'rganilgan. Bizda avvalgiday tonggi soat 5 yoki 6 da osh berish yo'q, faqat soat 7dan 9 gacha va obed payti soat 2'dan 2'gacha osh berish mumkin. Biz bunga qat'iy amal qilamiz. Shanba yakshanba kunlari sal ertaroq berish mumkin. Lekin hozir soat 7'dan 15 minut o'tganda namoz tamom bo'lyapti. Shuning uchun namozdan chiqib, to'g'ri oshga keladigan qilib 7 yoki 7.5'ga osh bersa bo'ladi, dedi suhbatdosh. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 2012 yil 18 apreldagi qaroriga ko'ra poytaxtdagi restoran, kafe va to'yxonalarda ish kunlari ertalabki soat 9'dan 12'gacha va 14'dan 18'gacha osh berish hamda soat 23'dan keyin to'y va bazm o'tkazish taqiqlanadi. Hokimlik qarorida mehnat unumdorligini saqlash maqsadida shunday tartib joriy qilingani aytiladi. Mirzo Ulug'bek tuman hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mutasaddiga ko'ra, restoran va to'yxonalarda o'tkazilgan tadbir nahorga osh bilan bog'liq shahar hokimligi qarorining amaldagi ijrosini monitoring qilish maqsadida qilingan. Toshkentdagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimasiga ko'ra, mahalla faollari nahorga oshning ertalabki soat 7'dan avval o'tkazilmasligiga qat'iy amal qilyapti. Unga ko'ra to'y o'tkazmoqchi bo'lgan har bir fuqaro bilan bu borada dalolatnoma tuzilib, shu hujjatga to'la amal qilinyapti.
Territoriyamizda 3 kichkina kafelarimiz bor. Hamma aholiga, ayniqsa to'y qilayotgan xonadonlarga biz borib, ularga dalolatnoma tuzamiz. Hamma qonun qoidalarini tushuntiramiz. Ertalabki osh 7'dan, obedga esa 12'dan 2'gacha, nikohlar 10'gacha degan nimalar tushuntirish ishlari olib boriladi. Hozir shunga amal qilishyapti.
Endi hali nima deydi? Ertalab hali soat 5'dan 6'dan
oshlar yo'q.
Yo'q, shunga o'rgangan aholi endi qanaqa ko'nikyapti?
Bizaniki birinchidan ko'p millatli aholimiz. O'shaning uchun biz bizadigilar qolgan qismi ziyoli deymiz, hamma ishlaydigan odamlar bo'lgani uchun tushuntirish oson bo'lyapti. Unaqa 4-5 oshimiz yo'q. 7'da bo'ladi. Bo'lsa albatta bo'ladi, bo'lmasam yo'q.
O'tgan hafta o'tkazilgan reyd davomida kafe va restoranlarda oshga chaqirilgan mehmonlar soni 300 kishidan oshmasligi ta'kidlangan. Toshkentdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, hozirda o'ziga to'xtash toshkentliklar tomonidan 2000 kishilik osh berish holatlari bo'layotgani uchun mehmonlar sonini qisqartirishga e'tibor qaratilyapti. Toshkent shahar hokimligining yuqorida tilga olganimiz qaroriga ko'ra, to'y qilmoqchi bo'lgan shaxs marosimni to'yxona, restoran egalari, to'yda xizmat qiladigan sozanda va to'y boshlovchilari, ovoz kuchaytirgich, dizayner, foto va video suratga olish, limuzin xizmati hamda boshqa yuridik yoki jismoniy shaxslar bilan shartnoma tuzgan holda o'tkazish kerak bo'ladi. To'y hashamlarini o'tkazish bo'yicha ushbu qoidalarga amal qilmagan shaxslarni jarimaga tortish ko'zda tutilgan. Nafaqat Toshkentda, balki mamlakatning barcha hududlarida to'y va marosimlarni o'tkazish mahalliy organlar tomonidan nazoratga olingan. Yilning sentyabr va oktyabr oylarida esa paxta munosabati bilan to'y o'tkazish taqiqlanadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
1991-yilning 25-dekabr kuni aksar g'arb aholisi Iso Masih tavalludini nishonlayotgan kunlarda Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi SSR prezidenti Mixail Gorbachev o'z iste'fosini e'lon qildi va shu bilan SSR parchalanishi rasman nihoyasiga yetdi. Yer kurrasida SSSR deb atalgan qudratli imperiyaning yo'qolgandan 22 yil o'tib, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Gallup so'roq markazi sobiq ittifoqning 11 respublikasida maxsus so'rov o'tkazdi. Asosiy savoli: SSSR qurilishi sizning hayotingizga yaxshilik keltirdimi yoki ziyon? Degan mazmundagi bu so'rov 2013-yilning iyun-avgust oylarida har mamlakatdagi voyaga yetgan 1000 shaxs bilan yuzma-yuz suhbat asosida amalga oshirilgan. 22 yildan beri mustaqil davlat sifatida yashab kelayotgan Armaniston va Qirg'izistondagi so'ralganlarning 60% ko'prog'i SSR qulashidan ko'proq ziyon yetdi deya fikr bildirgan. SSR qulashi hayotimga yaxshilik keltirdi deguvchilarning aksari Turkmanistonda 62%, Qozog'istonda 45% va Ozarbayjonda 44% aholini tashkil etgan. Gallup bu so'rovni sobiq SSRning 4 respublikasi, ya'ni O'zbekiston va 3 Boltiq bo'yi davlatida o'tkaza olmagan. Shu bois o'zbekistonliklar orasida bu so'rovni Ozodlik onlayn interaktiv dasturida o'tkazishga qaror qildik. SSRning parchalanishidan siz va oilangizga manfaat yetdimi yoki ziyon? SSR qulashi siz va oilangiz iqtisodiy hayotiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu tarixiy sana shaxsan o'z misolingizda milliy o'zlikni anglash jarayonida qanday rol o'ynadi? SSR tarkibidan chiqish yoki unda qolish bo'yicha umumxalq referendumi bugun o'tkazilsa, siz unda qanday ovoz bergan bo'lardingiz? Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan 23-dekabr 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlaymiz. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Sizni Ozod Skype manzilida kutib qolamiz va Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida ishtirok etishga taklif qilamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Internetdagi Skype messenjeri orqali muxolifatga oid adabiyotlarni olib tarqatganlikda ayblanayotgan namanganlik 43 yoshli tadbirkor Qudrat Rasulov sud hukmini kutmoqda. O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining Namangan bo'limi xodimlari tomonidan shu yilning 9-sentyabr kechasi olib ketilgan Qudrat Rasulov 3 oy hibsda tergov qilingandan so'ng unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221 kuch ishlatar tizim xodimlari talabiga bo'ysunmaganlik va 244 moddasi 1 qism jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatganlik moddalari bo'yicha ayblov yuklangan. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Namangan shahar sudida Qudrat Rasulov ustidan joriy haftada yopiq sud mahkamasi o'tkazilishi kutilmoqda. Shu kunlarda Qudrat Rasulovning ish yuzasidan sud majlisi boshlanishini kutyapmiz, lekin ayblov xulosasini menga berishmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda mahbusning advokati Husan Salomov. Ozodlik tasarrufidagi Qudrat Rasulovni qamoqqa olish haqidagi hujjatlarda, chunonchi jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi ajrimida yozilishicha, mahbus Skype messenjeri vositasida muxolifat faollari To'lqin Qorayev va Muhammad Solih bilan doimiy muloqotda bo'lgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudining 10-sentyabr kungi yopiq majlis chiqargan ajrimida ayblanuvchi Qudrat Rasulov Skype vositasida qurolsiz kishining ozodligi nomli film va zulm qilma va zulmga rozi ham bo'lma sarlavhali kitob fayllarini ko'chirib olganlikda ayblangan. Shahar sudi sudyasi Qodirov raisligida, Yo'ldoshov kotibligida hamda prokuror Boltayev ishtirokida o'tgan sudning yopiq majlisi Qudrat Rasulovni vaqtincha qamoqqa olish haqida ajrim chiqardi. Ozodlik tasarrufidagi ajrim hujjatida sudya va prokurorning ismi keltirilmagan, ammo ayni hujjatda Qudrat Rasulov SMB tergovchisi To'rayev tarafidan ushlangani aytilgan. Ajrimda Qudrat Rasulov namanganlik fuqarolar A. Boydedayev va Q. Soliyevlar chaquviga asosan ushlangani ham ta'kidlanadi. Fuqarolik jamiyati faoli Qudrat Rasulovning qamoqqa olinishi bilan bog'liq jarayonni kuzatib kelayotgan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlar insonlarning mamlakat konstitutsiyasida kafolatlangan axborot olish erkinligiga tajovuz qilayotganini ta'kidladi. Dunyoviy davlat tarafdori bo'lgan tadbirkor Qudrat Rasulovga o'z mazmuni va sarlavhasiga ko'ra zulm qilmaslik va zulmga rozi bo'lmaslik haqidagi kitobni internetdan olgani uchun 8 yilga qamalish xavf solib turibdi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 29-chi moddasi O'zbekiston fuqarosining axborot olishini kafolatlaydi-ku, deydi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh Mahbus Qudrat Rasulovning Skype orqali muloqot qilgani uchun qamoqqa olingani faktiga e'tibor qaratdi. Odatda Skype tarmog'i xavfsiz hisoblanadi, lekin O'zbekiston SMS xodimlari Qudrat Rasulovning uy yoniga maxsus moslama o'rnatib internet signallarini tutishgan. Bilishimcha, uning uy oldiga maxsus pelengator o'rnatilgan. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, O'zbekiston SMS fuqarolarini Skype orqali qilayotgan suhbatlarni ham eshitmoqda, deydi Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda.
Pussy Riot guruhi a'zosi Nadejda Talakonnikova Krasnoyarsk shahridagi qamoqxona kasalxonasidan amnistiya qo'llanilib, ozodlikka chiqarildi. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahri markazini qayta qurish oqibatida uysiz qolib, yarim yil davomida ko'chada yashagan Ubinyozovlar oilasi davlatdan 175 million so'm taom puli oldi. O'zbekiston hukumati joriy yil iyunda tasdiqlagan 2013-18 yillarda ko'mir sanoati korxonalarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurish dasturini amalga oshirish uchun 555 million dollar sarflamoqchi. O'zbekistonda sintetik yonilg'i ishlab chiqaradigan unikal zavod qurilajagi, bu korxona mahalliy chet el bozorida Oltin yo'l GTL brendi ostida ishlayajagi to'g'risida propagandistik materiallar bosuvchi Uzbekistan Today internet nashri xabar qildi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Samarqand viloyati maktab o'qituvchi va o'quvchilarga mobil telefondan foydalanish taqiqlandi. Viloyat xalq ta'limi mutasaddilariga ko'ra, bu tadbir yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishini cheklash maqsadida amalga oshirilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishamiz.
Samarqand viloyat xalq ta'lim boshqarmasi militsiya xodimlari bilan hamkorlikda o'quvchilarning ijtimoiy tarmoqlarga kirishini cheklash bo'yicha viloyat maktablarida maxsus tadbir o'tkazdi. O'tgan hafta Samarqanddagi 35-chi o'rta maktabga militsiya xodimlari kelishdi. Ular 9-chi sinfga kirib, hammaga mobil telefonlarini parta ustiga qo'yishni buyurishdi. Hammaning telefonlarini tekshirib chiqishdi. Kimning qaysi saytga kirishini o'rganishdi, deya xabar qildi samarqandlik manba. Samarqand shahridagi maktablardan birining ismini ochiqlamayotganimiz xodimiga ko'ra, ushbu tadbirdan so'ng maktab hududida mobil telefondan foydalanish taqiqlangan.
Keyin direktor Sayyuzni maktabga sabrani o'tkazdilar. Telefon umuman mumkin emas. Nima har bitta sinfda sinf rahbariga aytdilarki, har bitta ota-onaga yozma ravishda olinglar deb, shu mumkin emas.
Samarqandlik o'qituvchilarning aytishicha, nafaqat o'quvchilar, balki maktab xodimlarining barchasiga maktab hududida mobil telefondan foydalanish taqiqlangan.
Bularga mayliz bo'ldi, aytdilar, avval nimaga? Xodimlarni o'ziga, shu mobil telefonlar, nima kamera snimat qiladigan telefonlar mumkin emas deb. O'zi o'qituvchilarga ham.
Samarqand viloyat xalq ta'lim boshqarmasidagi ismini ochiqlamagan mutasaddiga ko'ra, maktab o'quvchilarining turli xil ijtimoiy tarmoqlarga kirishini oldini olish maqsadida mobil telefondan foydalanish taqiqlanyapti. Yoshlar istalmagan saytlarga kirib ketishyapti. Mana yaqinda Odnoklassniki.ru degan kino chiqdi. Shunda hammasini ochib bergan. Yoshlar aldanib turli xil diniy tarmoqlarga ham shu saytlar orqali kirib ketyapti. Bolalarimizni turli xil oqimlardan asrash maqsadida qilinyapti bu. Keyin mobil telefon darsga ham xalaqit qilishi mumkin, dedi viloyat xalq ta'lim mutasaddisi. Suhbatlashganimiz samarqandlik o'qituvchiga ko'ra, yoshlarning axloqi buzilishiga aynan ijtimoiy tarmoqlar salbiy ta'sir qilayotgani uchun o'qituvchilar mobil telefonga qo'yilgan taqiqni qo'llab-quvvatlayapti.
Hozir har xil nimalar chiqyapti-ku, saytlar ham, internetlar nimalar. Chunki bolalar ayniyaptimi? Mumkin emas, talabga javob bermaydi. Hozir telefon olish.
Hozircha mamlakatning boshqa hududlaridagi maktablarda mobil telefonga taqiq qo'yilgani borasida Ozodlikda biror ma'lumot yo'q. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida esa internetga cheklovlar qo'yish holatlari kuzatib turiladi. Jumladan, sentyabr oyida Toshkent axborot texnologiyalari universitetida Wi-Fi uzib qo'yildi va talabalar yotoqxonasida internetdan foydalanish taqiqlangandi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. Qirg'iziston bosh prokuraturasi chet elliklarga pasport bergani uchun aholini ro'yxatga olish departamentining bir necha xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Xondamir Bishkekdan yo'llagan lavhada.
Qirg'izistonda chet elliklarga pasport sotganlar tergalayotgani haqida Ozodlikka mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Ernest Usmonbayev ma'lum qildi.
Tekshiruv vaqtida atalgan departamentdan 3 pasport belgisiz jarandarga beriladi.
Tekshiruv paytida aholini ro'yxatga olish departamentidan 3 pasport noma'lum fuqarolarga berilgani aniqlandi. Pasport olgan fuqarolar chet el fuqarolari bo'lib chiqdi. Mazkur departamentning qator xodimlariga nisbatan Jinoyat kodeksining 304-moddasi xizmat vakolatini suiiste'mol qilganlik va 315-moddasi mansab soxtakorligi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozir bu ish bo'yicha bosh prokuratura tomonidan tergov ishlari olib borilmoqda, dedi Ernis Usmonbayev. Qirg'iziston davlat qayd xizmati rahbari Erlan Saparbayev noqonuniy pasport berish sxemalari ichki tekshiruv tufayli ochilganini aytadi.
Mamlakat qattiq xizmat tuzilganda, bütün ichki ishlar ministrligidan o'tganda, barcha 90% murunqi militsiya xizmatkarlari.
Davlat qayd xizmati tashkil etilganda xodimlarimizning 90% ichki ishlar vazirligidan kelib ishlay boshlagan. Xodimlarimizning ko'pi avval militsiyada ishlagan kishilardir. Masalan, xalqaro qidiruvdagi Yan Lebedevga noqonuniy ravishda pasport bergan joyda ishlaganlarning biri militsiya polkovnigi bo'lsa, ikkinchisi mayor. Hozir biz bu kabi ishlar bo'yicha maxsus komissiya tuzib, ichki tekshiruv o'tkazyapmiz. Xudo xohlasa, aybdorlar tegishli jazoni oladilar, dedi Saparbayev. Yan Lebedev deganlari Sibirning 3 marta chempioni Ivan Klimov o'limiga aloqadorlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilgan rossiyalik fuqarodir. 25 yoshli Klimov 23 noyabr kuni Omsk shahrida o'ldirib ketilgan. Yan Lebedev 13 dekabr kuni Bishkekda qo'lga olingan va uning yonidan Rinat Yusupov nomiga berilgan pasport bilan haydovchilik guvohnomasi topilgan. Erlan Saparbayevning qayd etishicha, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi ham soxta bo'lib chiqdi. Davlat qayd xizmati rahbari To'qmoq shahar pasport bo'limi xodimlari o'z xizmatlari uchun $1000 olgani aniqlanganini aytadi. Bir paytlar davlat qayd xizmati tekshiruv komissiyasi a'zosi bo'lgan Mavlon Asqarbekov esa qo'zg'atilgan jinoyat ishlari yakuniga yetishiga ishonmaydi.
Qilmish ishi qo'zg'olib, jumushdan chetlatilgan 19 xizmatkor.
Shu paytgacha ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, lavozimidan chetlatilgan 19 xodim yana o'z o'rinlariga qaytib kelishdi. Sudda oqlanib chiqqanlari uchun ularga 1 million 300 ming so'm tovon puli ham to'lab berildi. Yana qanaqa korrupsiya haqida gapiryapmiz, deydi Mavlon Asqarbekov. Aholini ro'yxatdan o'tkazish departamenti rahbari Dushan Satibaldiyev ustidan jinoiy ish qo'zg'atilgan xodimlarning javobgarlikka tortilmay qolishini mana bunday izohlaydi.
Ko'pchilik uchurda gunosi taqtalmay qolgan, yo'l bo'lsa gunosi mo'yinga qo'yilmay qolgan uchurlarda bo'lib.
Aksar paytlarda xodimlarning aybi isbotlanmay qolmoqda, chunki pasport deganlari bu oxirgi mahsulot. Biroq pasport olishga asos bo'ladigan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma soxta bo'lib chiqyapti. Biz har doim ham guvohnomalarni ekspertizadan o'tkaza olmaymiz. Ba'zilar hujjatlarni juda ustalik bilan tayyorlab keladilar. Keyin esa hamma pasport bo'limini ayblayveradi. Biroq bizning xodimlar javobgarlikka tortilgan paytlar ham yo'q emas. O'sha Lebedevga pasport qilib bergan xodim pul olganini bo'yniga olib, o'z arizasi bilan ishdan ketdi, dedi Dushan Satibaldiyev. Bungacha davlat qayd xizmati tomonidan jinoyat olami sardori deb ko'rilgan Aziz Batuqayev Quvg'inlikdagi qozoq bankiri muxolifatchi Muxtor Ablyazovga noqonuniy ravishda pasport berilgani ma'lum bo'lgandi. Yan Lebedevga pasport tayyorlab berganlikda gumonlangan ikki xodim bunga qadar o'zbekistonlik bir fuqaroga noqonuniy ravishda pasport bergani uchun hayfsan olgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Qirg'izistondan Rossiyadagi siyosiy voqealarga buramiz. 2 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Pussy Riot guruhi ishtirokchisi Mariya Alyoxina 23 dekabrda ozodlikka chiqdi. Rossiya prezidenti tomonidan avf etilgan Alyoxina muddatdan oldin qamoqdan chiqarib yuborilganidan norozi ekanini va buni Kremlning navbatdagi PR aksiyasi ekanini ta'kidladi. Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasidagi bezorilik uchun qamalgan Pussy Riot guruhining ikkinchi vakilasi Nadejda Talakonnikovaning ham ozodlikka chiqarilgani xabar qilindi. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek lavha yo'lladi.
23 dekabr kuni jamoatchilik Kremlning siyosiy tutquni deb ataydigan yana bir asiri, Pussy Riot guruhi ishtirokchisi Mariya Alyoxinani afv etgani xabari tarqadi. Nijniy Novgorod shahridagi 2 sonli ayollar koloniyasida 2 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Mariya Alyoxinaning ozodlikka chiqarilganini koloniya ma'muriyati uning advokati Pyotr Zaykinga xabar qilgan. Bu tafsilotlarni ozodlikka advokat Irina Xrunova ma'lum qildi.
Значит, в 6 часов утра позвонили на мобильный телефон местному адвокату, сказали, что у них колония.
Ertalab 6:00 mahalliy advokatning mobil telefoniga qo'ng'iroq qilishdi va koloniyada Alyoxina bilan noxush hodisa ro'y berganini ma'lum qilishdi va tezda yetib kelishni so'rashdi. U bu chaqiruv ozodlikka chiqish bilan bog'liqmi deb qiziqqanda, unga yo'q, bizda noxush hodisa ro'y berdi, 8:00 yetib keling deyishdi. Bu jurnalistlarga xabar berib qo'ymaslik uchun qilinganga o'xshaydi. Soat 8:00 yetib kelganda Alyoxinaning ozodlikka chiqarilgani to'g'risida qarorni va sog'omon Alyoxinani ko'rsatishdi. Mariya Alyoxinaning onasiga ham xabar berilmagan. Chunki mening fikrimcha ular narsalarini ko'tarib chiqqan Alyoxina koloniya eshiklari oldida matbuot anjumanini o'tkazmaslik uchun qilindi, dedi advokat Xrunova. Mariya Alyoxina koloniya rahbariyatining xizmat mashinasida shahar temir yo'l vokzaliga olib kelindi va Moskva yo'nalishidagi poyezdga chiqarib yuborildi. Moskvada Mariyani kutayotgan onasi Natalya Alyoxina Mixail Xodorkovskiy ozodlikka chiqarilgandan keyin qizining ham afv etilishini kutayotganini yashirmadi. Men uchun bu mutlaqo kutilmagan hodisa bo'ldi, vaholanki shunday bo'lishi mumkinligini gumon qilayotgan edim. Albatta katta xursandchilik. Endi u qaysi poyezd bilan qachon kelishini bilishim kerak, dedi Natalya Alyoxina. Shu bilan birga koloniyadan chiqarib yuborilishidan bir kun oldin Mariya Alyoxina koloniyadan muddatdan oldin chiqib ketish istagida emasligini ma'lum qilgan edi. Buni u 2-sonli koloniya rahbariyati tomonidan dugonalarga qilinayotgan tahdidlar bilan izohlagan edi. Bu afdan foydalanmaslikning oz bo'lsa ham imkoniyat bo'lganda edi. Men undan foydalanmas edim. Ammo idoraga yuqoridan buyruq kelib tushgan, idora uni bajardi. Men bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilayotgan buyum holatida edim. Men bu amnistiyani insonparvarlik akti deb baholamayman. Bu PR uchun qilingan harakat, dedi Alyoxina. Ozodlikka chiqish bilan jurnalistlar savollarga javob bergan Mariya Alyoxina yaqin kelajakda nima bilan shug'ullanishini ham ochiqladi.
Я хотел бы встретиться с правозащитниками и заняться вопросом исправительных учреждений, заняться правозащитниками.
Men eng avvalo huquq himoyachilari bilan uchrashish niyatidaman. Keyinchalik men jazoni o'tash muassasalari masalasi, huquq himoyasi faoliyati bilan shug'ullanmoqchiman. Men boshqa hech narsadan qo'rqmayman, dedi Mariya Alyoxina. 2012-yilda Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasida Putinga qarshi pank ibodati o'tkazgan va bezorligi uchun sudlangan Pussy Riot guruhining yana bir namoyandasi Nadejda Talakonnikova ham ozodlikka chiqarildi. Krasnoyarskdagi Silkasal kasalxonasida davolanayotgan Nadejda Talakonnikova Mariya Alyoxina kabi yosh bolali ona sifatida amnistiyaga tushdi. Mahbusalarning jazo o'tash muddati 2014-yilning mart oyida tugashi kerak edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Shavkat Nurmatov o'zi yashaydigan mintaqa aholisi elektr va gaz taqchilligidan qiynalib ketganini va mutasaddi rahbarlarga qilingan aholining qator murojaatlari shu kungacha sara samara bermayotganidan nolidi.
Gaz svet masalasini bilyapman bo'lyapti. Kunda bir kun Beshariq sarilda deyapman, rayonda ham yomon ahvol. Kechqurun uchadi, ertalab nima qiladi, yana uzilib ketaveradi, simlar uzilib ketaveradi. Qaramayapti, o'zimiz vaqt ketib pul yig'ib pul yig'izyapti. Svet yoqasini sarfimizda kuni to'layapti, oldindan to'lab qo'yyapti. Ahvol juda yomon. Gazni ko'ring, 2 yildan gaz yo'q. Prezidentdan tabrik etib, tashkilotlar vazirligiga nimagacha 7 yil kelganman, mudofaa vazirligigacha. Yetarsizlarni umuman yo'q qilgan bo'ladi, ayrim joyda yonadi, ayrim joyda yonmaydi. Shaharda o'zida gaz yo'q. Biz bu mahalla qo'llar yig'indan o'tishi, bular boshi qo'llar yig'indan o'tishi, dala hamid olingan qo'llar yig'indan o'tishi, kelasi prezidentni namunali uylar degan zarqaynar qishlog'idagi namunali uylardan 9 kishi 7 joyga murojaat qilganmiz. Qolaversa nimaga murojaat qilganmiz? Siz mana ham ortiq qolgan ansiz hukumatlar bo'lsa, mevzidan telefon qilganmiz. Farg'onadan majlislar turasida odamlar keldi, hech qanday o'zgarish yo'q. Balon yopyapsiz, ayrim o'tar ham balondan ham yopildiga ovqat qo'ysa balon yopyapti. O'zimizni Beshariqdan nimasin Bu siz rozatingizdan tinglaysiz, olamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Moskvadan, ya'ni Moskva viloyatidan qo'ng'iroq qilgan farg'onalik Rustam shu kunlarda poytaxtdan O'zbekistonga ketayotgan poyezdlar bo'sh qaytayotganini aytdi. Unga ko'ra, Moskva-Toshkent yo'nalishidagi poyezdlar avvalgi yillarda doim mehnat muhojirlari bilan to'la bo'lgan.
Kecha vokzalga bordim, Kazanskiyga. Borsam ancha tinchlik, ko'chalar tinch, hali juda ham ko'payib ketishdi. O'zbekiston odamlari haqiqatan vokzallar ham ancha tinch bo'lib qoldi.
Tinch deganingiz nima? Muhojirlar kammi yoki politsiya xodimlari kammi?
Muhojirlar ham kamayib ketibdi, yani u ko'chada haligi militsiyalar ham cho'ta to'xtashdi nima qilishdan, doim tekshirib yurishdan, quvib yurishdan. Ammo men o'zim Moskvani Lubersida turamanda, Lubersida ishlayman. O'sha bozorga kirib kirayotgan bolalarni ham rosa ushlagan edi o'sha kunlari. Bozorni to'sib olishib, shu Lubersini haligi stansiyasida bozor borda, bozor kerak kichinagina bozorcha bor. O'sha yerda ammo o'sha kunlari o'sha paytlarda rosa to'xtadi, to'sib olishib, o'sha aynan mana shu yoshi 30 ga yaqin bolalarni to'sishib haligi olib ketib turishdi. Hozir endi kamayib qoldi deyman, hozir ko'pchilikni jo'natib yuborishdimi deyman.
Tekshiruvlar susayganini sababi nima dedi deb o'ylaysiz? O'sha saylov bilan bog'liqmi yoki bo'lmasa haqiqatdan ham o'sha mo'ljaldagi odamini deportatsiya qilib bo'ldimikan?
Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, shu mo'ljaldagi odamini deportatsiya qilib bo'ldi deyish kerakmi? Chunki to'xtab qoldi hozir. Ammo bizning musulmonlar ham kamayib qoldi ancha. Ammo vokzalda juda ko'p edi. Kazanskiy vokzalda juda ham ko'p edi. Ancha tinch qoldi vokzallar ham. Tinch, unaqa militsiyalar ham politsiyasi deyishadimi, o'shalar ham o'zi unchalik e'tibor bermayapti unchalik. Vokzalga borganda o'sha yerda fahmladimki, mana poyezdlar hammasi bo'sh ketyapti O'zbekistonga. Bilmayman, hammasi yo ketib bo'lgan yo ketishni xohlamaydi, bo'sh poyezdlarda vagonlar вообще bo'sh. Yo narxi navosi baland bo'lib ketdi, samolyot bilan baravarib qoldi. Yo shungami? Ko'pchilik mojda avtobusda ketyaptimi? Ammo poyezdlar, o'sha poyezdda poyezdga borsak, o'sha poyezdlar bo'sh, vagonlari bo'sh. Unchalik oldin juda tiqin ketardi, to'palangan bo'lardi. Buni olib ket, buni olib ket degan gaplar ham bo'lardi. Hozir qimmatligi uchunmi poyezdni narxi samolyot bilan baravar qoldida hozir tashkil.
Avtobusda O'zbekistonga ketish nech pul? Poyezdda qancha? Samolyotda taxminan qancha?
Hozir avtobusda 6 ming deyapti, 5 mingga olib ketyapti ekan. Samolyotda shu где-то 10 mingdan tevasida yozda mana u yangildagi 9 mingga tushib qolishi mumkin, bilib bo'lmaydi yana. Hozir ammo lekin pashti poyezdi narxi bilan barobarda samolyotni narxi. Poyezdi kupenisi 9 ming aplaskatnisi. Yana shunday kupelar bor ekanki, ular 16 ming shunaqalarga narxi shunaqa ekan. 15 ming. Undan ko'ra samolyotda ketadi odamlar, misol.
Samolyot qancha?
Samolyot o'g'ilda shu 10 ming tevasida 11 minglarga bo'lib bo'ladi bilin. Xo'p, mayli. Rahmat.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan xorazmlik Navrozbek o'zbekistonlik yosh yigitlarga murojaat qilib, rus tili va rus madaniyatini bilmay turib, Rossiyaga bormaslikni maslahat qildi.
Mana bizlar O'zbekistonda migratsiya hammaga ayon, shu hamma chetga chiqyapti. To'g'ri, balkim kamaygandir, lekin o'zimizda ham ishlasa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Men o'zbekistonlarimga aytib qo'ymoqchiman, Rossiyaga kelishimizda xullas men buni tarafdor emasman. Tashqariga chiqmaslik kerak. O'zimizda hayot ancha og'ir bo'lsa ham, o'zimizda qolib ishlagan yaxshiroq. O'zimizda ham pul topsa bo'ladi. Men o'zim ham pushmonman, masalan, uchun chetga chiqqanimga. O'zim ham birinchi qulay fursat bo'ldi deguncha O'zbekistonga ketib, o'zim ishlarimni qilmoqchiman. Bizada inflyatsiya mana toshga zeyniyamdan shu tarafdan bo'lyapti. Biz chetni pulini davlatimizga olib kiryapmiz o'zimiz. Ha, to'g'ridir, balki bizada poraxo'rlik boshqa narsalar kuchaygandir. Monarxiya bir tarafdan o'rin sayotganda demokratiya o'rniga. Yo'q, endi men hozir poraxo'rlik haqiqatdan ham bor, men o'zim guvohi bo'lganman. Bir qita sferalarda ishga kirish biroz qiyinroq, lekin tepaning jonga har doim qo'lidan kesib keladigan odam har doim qorni ochib qolmaydi, ko'chada qolmaydi, bir narsa topiladi. Shu yurtdoshlarimga shu narsani aytib qo'ymoqchiman. Bu yerda mana misol uchun kundan kunga nafsizm kuchayib ketyapti, bizga nisbatan nafrat kuchayib ketyapti. Rus tilini bilmasdan, rus kulturasini bilmasdan bizani xalqlar, bizani xalqdan shu nima desam, yaxshi nimasini tushunib turmasdan bizani bolalar kelyapti. 18, 19 yosh bolalar hamma kelyapti. Yurgada men o'zim 23 yoshdaman. Men ham institutni tashladim. Bu yerda shu oilaviy nima bo'lgani sababli kontraktni qila olmay kelganman. Uyimdagilarga oilamga pul jo'natib turishim uchun. Endi shuni yo'lini topdim. Men ham bu nimadan chiqishni shu O'zbekistonga qaytib borib, o'zimizda ish yuritmoqchiman, xudo xolasa.
Qanchadan beri Rossiyadasiz hozir?
Ishlash 2008 yildan beri ketib ketaman. Otaq bola paytimdan dam olishga ketib ketardik-da.
So'nggi 5 yil davomida o'zingiz O'zbekistonda mustaqil ravishda ish yuritishga yetarli mablag' topdingizmi?
Yo'q, men unaqa mablag' topolmadim. Men topgan mablag'im to'g'risi oilamga, o'zimga ortiqcha mablag' yig'olmadim to'g'risi. Birlon so'midan o'zimizni bunday ko'rasizda shu bir so'mimiz yaxshi. Nega deganda maske mushlash qiyin qullar. Bu yerda mani natsistlar 2011 yilda pichoqlab ketishdi. Mamlakatchan bilan bu yerda Sankt-Peterburg shahrida. Shunday Zagrebda prostada pichoqlab ketishdi. Ancha qiynaldim aka to'g'risi. Yaxshigina ko'p nimalardan o'tdim. Anchagina qarz bo'ldim, tanish bilishlarimdan shu qarzlarimni to'lashim uchun o'zi bir yildan oshiq vaqt ketdi to'g'risi. Ular foizi boshqasi deganday. Oddiygina polisiz odamga Rossiyada Sankt-Peterburg shahrida oddiy qo'yga bitta banitsani qo'ykasiga yotishingiz 1,5 ming rubl, 1,980 rubl sutkasiga. Shu vatandoshlarga aytmoqchiman, yaxshisi kulturani, etikasini bilmasdan turib, rus tilini bilmasdan turib kelmaganlar yaxshi bu yerga. Yaxshisi o'zimizda ishlab o'zimizni vatanimizni istiqbolish ishlasa, o'zimizni vatanda ham anchagina ishlanib qilsa bo'ladi, ancha foyda olsa bo'ladi. Ko'p bo'lmasa-da lekin asta-asta ko'tarilsa bo'ladi o'zimizni davlatda ham. Bu yerga kelib o'zini universitet qilib, masalan, uchun yilga o'lib yurganman, ming marta o'zimizni yurtimizda yurgan yaxshi. Sog' bo'ling, rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikdan dasturimiz yana Rossiyadagi migrantlar hayotiga taalluqli lavha bilan davom etadi. Gestbasta migrantlarga qarshi qaratilgan rus millatchilarining yangi loyihasi ishga tushdi. Ruskiy millatchilar birlashmasi qoshida tuzilgan harakat a'zolari migrantlarni podvallardan tozalash reydlaridan foto va video lavhalarni uzatib bormoqda. Harakat rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda Rossiya ko'chalarini faqat ruslar tozalashi kerakligini ta'kidladi. Millatchilar loyihasi rahbari Ulyana bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
21 dekabr kuni Rossiya internet maydonida rus millatchilarining Himki shahrida o'tkazgan mehnat muhojirlariga qarshi tozalash amaliyoti davomida olingan video paydo bo'ldi. Videoda bir guruh rus yigit-qizlarining Himki shahri Melnikova ko'chasi manzili bo'yicha joylashgan uyda o'tkazgan reydi tasvirlangan. Bu uyda yashovchi fuqarolardan biri ko'rsatmasi bilan yertolaga tushgan Ghostbusters harakati faollari yashash uchun sharoit qilingan xonalardan birida markaziy osiyolik muhojirlar televizor ko'rayotganini aniqladi.
Можно посмотреть, как вы живете?
Нет, там нет. Все живянки берет.
Videoga olayotgan millatchi qizlardan ikkitasi yurtularning burchagida yerga to'shalgan matraslar ustida yotgan noma'lum ayolni tasvirga tushira boshladi. Ruschani bazo'r gapirayotgan muhojir ayol bilan savol-javobdan bu ayolning 7 oylik homilasi borligi, toksikozdan qiynalib yotganini aniqlash mumkin.
Вы беременны?
Пойду я в Белик-Купец.
Куда, когда вы уезжаете? Вы понимаете, что здесь нельзя вам находиться?
Я уже пойду.
Когда вы уезжаете? 2 месяца только берете? Вы успеете уехать, еще даже пешком уйти. Да откройтесь, вы не надо плакать.
Не надо, прошу вас, я пойду дома. Это меня не надо.
Qo'rqib ketganidan boshini to'shakka o'rab yig'layotgan ayol bu yerda eri bilan o'zi yashashi, dushanba kuni Rossiyadan chiqib ketishga chipta olib qo'yganini gapiradi. Ghostbusters loyihasi rasmiy saytida Rossiyaga har yili 14 million odam kirib keladi. 3.5 million mamlakat ichkarisida g'oyib bo'lmoqda, deya ma'lumot beriladi. Harakat tashabbuschilari befarq bo'lmagan fuqarolardan shaharning biror yerida aniqlangan noqonuniy muhojirlar yashovchi joylarini maxsus tuzilgan interaktiv xaritada belgilab berishni so'raydi. Ozodlik video muallifi, Ruskiy millatchilar birlashmasi faoli Ghostbusters harakat rahbari Ulyana Sparikhinani topib, undan yangi harakat to'g'risida so'zlab berishni so'radi.
Сам проект он презентован где-то, в апреле месяце. У нас есть сайт проекта migrantom.net.
Loyiha taqdimoti joriy yilning aprel oyida bo'lib o'tgan edi. Bizda saytimiz paydo bo'ldi. migrantom.net. Bu loyiha nafaqat Moskva va viloyatda, balki Rossiyaning boshqa shaharlarida ham mavjud. Bu loyiha Ruskiy etno-siyosiy birlashmasining ijtimoiy loyihalaridan biridir. U 3 asosiy yo'nalish bo'yicha amal qila boshladi. Nafaqat noqonuniy mehnat muhojirlarining yashash joylarini aniqlash, balki spice kabi narkotiklarni tarqatishga qarshi kurash hamdir. 3-chi yo'nalishimiz ko'chalarda sertifikatlanmagan noqonuniy savdo bilan kurashish, dedi Ghostbusters harakati rus bo'lmaganlar va ularning faoliyatiga qarshi keng qamrovli hujum boshlaganini aytgan Ulyana Sparikhina. Ghostbusters loyihasi faoli videoda tasvirlangan homilador ayol Himki shahrida 14 dekabr kuni o'tkazilgan reyd paytida tasvirga olinganini aytadi. Bu ayolning keyingi taqdiriga oid savolimizga u bunday javob berdi.
Ну, её доставили в отделение полиции, как бы нам сразу никакой информации не предоставили о том, что с ним.
Uni keyin politsiya bo'limiga olib ketishdi. Uning keyingi taqdiriga oid bizga boshqa ma'lumot ham berishmadi. Rasman murojaat qiling deyishdi bizga politsiyada. Bu ayolning hech qanday hujjatlari yo'q ekan. Biz hozir so'rovnoma yubordik. Uning keyingi taqdirini bilmoqchimiz. Deport qilindimi yo'qmi? Menimcha bu ayol o'z yurtida tug'ishi kerak, dedi Moskva millatchilari vakilasi. Suhbat davomida Ulyana Sparikhina mahalliy aholi birinchi navbatda ruslar, ish bilan ta'minlanishi kerakligini aytadi. O'zi ham Moskvalik emasligi, poytaxtga Smolensk shahridan kelganini ta'kidlagan Ulyana, mollarcha sharoitlarda yashayotgan migrantlar shunday hayvonlarcha o'g'irlik qilish, zo'rlash, odamlarni o'ldirish bilan ham shug'ullanadi deydi.
Konkretno беременную женщину. Нет, мне не жалко её. Она сюда приехала зачем? Чтобы здесь забеременеть, родить, да, там получить ребёнку, да, российского.
O'sha homilador ayolga zarracha ham rahmim kelgani yo'q. Chunki u bu yerga kelib bolasini Moskva shahrida tug'ilgan muhrini Rossiya fuqaroligini olish uchun tug'diradi. Ular o'z yurtiga qaytib borishi mumkin. Bu podvallarda yashash ular o'zlari tanlagan yo'l, dedi Ruskiy millatchilar birlashmasi faoli Shilliq qurt laqab ostida millatchilar guruhini boshqaruvchi Ulyana Ozodlik bilan suhbatda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ruskiy millatchilar birlashmasi qoshida tuzilgan Ghostbusters guruhi, ya'ni harakati a'zolari yerto'lalarni migrantlardan tozalash reydlardan foto va video lavhalarini uzatib borayotganiga oid ma'lumotlarida muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.